Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistan saýlawlary we salaş alşyklary geçirmek baradaky merkezi toporun giň ýaýran saýlaw galplygy baradaky habarlaryň arasyna 12 martda geçirilen ilki prezident saýlawlarynyň netijelerini öglan etmegine garaşlýar. Hökümetçi Türkmen portaly.com neşriniň habaryna görä saýlaw netijeleri 14 martda öglan edilir. Ýöne bu habar efir üçin taýýarlanýan mahaly 14 martda Aşgabat we Tulin agşam saýat 6-da Merkez saylaw topary heni saylaw netijelerini eglan etmänni. İrki prezident saylawlaryna Türkmenistanyň işden gidýän prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň oğlu Serdar Berdimuhammedow we başga da 8 dalaşgar ýokary döwlet wezipesine dalaş etdi. Merkez saylaw topary 13 martda beren beýanatyna saylawlara gatnaşygyň 97.12 götürme deň bolanyny ma'lum etdi. Saylawlarda ýol berilen düzgün bozmalar barada habarlara garamazdan Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy irki prezident saylawlarynyň ýurtda hukuk kadrlarynyň berja edilýändiginiň hemde demokratik ýörelgeleriň davaralandyrylýan onuň aýdyň beýany bolanyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri saýlawlarda işden gidýän prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow ses bermek barada saýlawçylara öňünden duýduruş berilýändigi barada. Şeýle-de 13 martda geçirilen gece bir welaýatda nädogry kandidata berilen seslerin Serdar Berdimuhammedowyň bähbidine üýtgedilýändigi barada habar berdiler. Döwlet telewizioniýasy 12 martda dalaşgar Serdar Berdimuhammedowyň Aşgabatda bir saýlaw uçastygyna maşgalak zalary bilen ses bermek üçin barşyny görkezdi. Ol saýlaw uçastygyna Döwlet telewizioniýasyna görä KKS Mälikgul Berdimuhammedowdan miras galan ak renkli Lada kysymly awtowlugda bardy. Ses berişlikden soň Serdar Berdimuhammedow ingliz, rus we türkmen dillerine jurnalistleriň soraglaryna jogap berdi. Gurbanguly Berdimuhammedow saýlaw uçastygyna ejesi bilen birlikde bardy. Döwlet telewizioniýasy Berdimuhammedowlaryň ses berişlerini görkezdi. Watan habarlary gepleşigi beýlek 8 dalaşgaryň saýlaw uçastyklaryna maşgalak zalary bilen barşlaryny görkezdi. Saýlaw uçastyklaryna düşürilen video reportajlary görä ses bermezden uzal 8 dalaşgaryň beden temperaturalary ölçünli. Saýlawlarda ahmal bolan düzgün wazmalar tötäninden jurnalist kameralarynyň objektivlerine hem iýildi. Türkmen.net News neşri Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasynyň saýlawlar baradaky video reportajyndan bir täsin pursaty üns çekmegi başardy. Neşriň döwlet telewizioniýasynyň alyp Twitterde paýlaşan bir videosunda saýlaw utsuna bir näçe bülleten atýan bir türkmenistanlyny görmek bolýar. Halkara hukuk kadalaryna laýyklykda saýlawlarda bir saýlawçy diňe bir ses berip bilýär. Türkiýanyň TRT telekanalynyň türkmen saýlaw uçastyklarynyň taýýarlanan bir video reportajyna hem jurnalist kameranyň öňüne çykyş edýän mahaly bir saýlawçy jurnalistiň arkasynda durup iki saýlaw bülletenini saýlaw gutusyna oklap goýup berýär. Bular diňe telewizioniýanyň kameralaryna tötäninden düşen owunuk pursatlar ýaly bolup görünse-de saýlawlar babatda tomoşaçylarda käbir soraglar döredýär. Türkmenistana fevral aýyna möhletinden öň prezident saýlawlaryny geçirmek barada karar kabul edildi. Bu kararyň aňyrsynda ýatan anyk sebäp gümürtik galýanyň bolsa, bu karar Gurbanguly Berdimuhammedowyň wezipeden çekilmek niýeti etini yangdyryp ýaşlara ýol bermek istegini ma'lum etmeginiň ideýasyna gawat geldi. 12 mart prezident saýlawlary garaşy Türkmenistanyň taryhyna iň gysgaly geçirilen saýlawlaryň biri boldy. Synçylar bu saýlawlaryň ýurtda ýokary döwlet wezipesini resmi taýdan atadan oglu geçirmek üçin gurnulan ýasama çäri bolanyny aýdýarlar. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri ýeti durmuş ykdysady kynçylyklary başdan geçirip gelýär. Serdar Berdimuhammedow kasam kabul edip prezident wezipesine girişse, durmuş ykdysady taýdan lagar düşen ýurdy öz kakasynyň miras alar. Halkara hukuk goraýjy toporlar türkmen hökümetini öz raýatlarynyň syýasy we raýat azatlyklaryny berk çäklendirmekde hemde öz göpekirligi basyp ýatyrmakda tanqyd edýärler.